Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, я запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо четвер, 11-го тижня після П'ятдесятниці. На Святій Літургії читаємо уривок з Євангелія від Матея з 24 глави з 13 по 28 вірш. Ісус каже: «Але хто витримає до останку, той спасеться». І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу аж по неї та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть скорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос, чи онде», не вірте. Бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам, отже, скажуть: «Ось він у пустині», не виходьте, «Ось він у криївках», не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить, аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Євангеліє дня – це частина останньої навчальної промови Ісуса в Євангелії від Матея, яка займає 23, 24 та 25 глави. Ціла 24 глава присвячена темі зруйнування храму та події, які передуватимуть парусії, тобто поверненню Ісуса наприкінці цього віку. На початку цієї 24 глави, в перших двох віршах, Ісус пророкує про зруйнування храму. Далі, з 3 по 14 вірш, Господь попереджає про численні випробування і лиха перед кінцем світу. Відтак, з 15 по 28 вірш, які властиво творять основу сьогоднішнього читання, Ісус каже, щоб коли настануть випробування, учні втікали з Єрусалима та остерігалися різних чуток про прихід Сина Чоловічого. Сам прихід описаний в наступному уривку з 29 по 35 вірш. У кінці цієї глави Ісус ще раз заохочує учнів бути постійно насторожі. Вислів «мерзота запустіння» взято з книги пророка Даниїла, там він є і в 11, і в 12 главі, і він стосувався статуї Зевса, якою сирійський володар Антіох Епіфан осквернив храм у 167 році до Різдва Христового. Після розп'яття і воскресіння Ісуса у 40-му році, вже після Різдва, очевидно, римський імператор Калігула, знаючи, що в такий спосіб образить євреїв, захотів поставити у храмі свою статую, та цього не сталося тільки тому, що його вбили. У 70-му році римські легіони оточили храм і поставили там свої знамена. Тому Ісус сказав, що коли учні побачать такі знаки, їм слід утікати. Цей час буде сповнений великих страхіть і випробувань. Рятуватися втечею будуть змушені вагітні та матері, які годують грудьми. Ще важче це буде зробити з настанням зими, пересуваючись болотистими палестинськими дорогами, або втікати в суботу, коли міська брама зачинена. Запозичивши мовні засоби з 12 глави книги пророка Даниїла, з 2 глави книги пророка Йоїла, Ісус змальовує картину жахливих страждань і поневірянь. Однак часи діяння диявола вкорочені, тому що повнота часу належить Господеві та його святим і вибраним. Як це часто буває в часи різноманітних криз, людей будуть уводити в оману заявами про різних лжемесій. Проте прихід Сина Чоловічого ні в кого не залишить жодних сумнівів. Учні одразу впізнають Ісуса. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах Ісуса. Як блискавка, що на сході блисне і вмить, аж на самім заході сяє, так буде й прихід Сина Чоловічого. В Євангелії від Матея Ісус понад 30 разів означує себе як син чоловічий. Цей образ оснований на тексті з книги пророка Даниїла. Там, в 7 главі, з 13 по 14 вірш, є такі слова. «Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Йшов він до ветхого деньми, і переведено його поперед нього. І дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи». Пророк Даниїл використовує фразу «син чоловічий», щоб описати особу, яка наближається до ветхого деньми і отримує вічне царство. На противагу змаганням володарів всіх інших царств, про яких згадано в 2 главі книги пророка Даниїла, які представляли тоталітарні та людиноненависницькі імперії. Тут, по суті, йдеться про месіянську фігуру, і тому фраза «син чоловічий» згодом стала месіянським титулом. Коли Ісус застосовує його до себе, то цим засвідчує, що є месією, інавгуратором та правителем Божого царства. Загалом вислів «син чоловічий» звучить єврейською як «бен-адам», арамейською як «бар-енаш», а грецькою «гюйус антропу». Це семітський вираз, який надає індивідуального характеру іменникові людство, випереджуючи його словом «син». По суті, йшлося про когось, певну особу. У Євангелії від Матея цей вислів вживається у 3 основних значеннях. Ісус часто означує себе сином чоловічим, коли мова йде про його страсті та смирення. Цей вислів підкреслює владу, яку Ісус має на землі. Ну і 3 група текстів висвітлює його майбутній прихід як прославленого царя, про якого згадано в 7 главі книги пророка Даниїла, а також у інших текстах. Саме в цьому останньому значенні фраза «син чоловічий» вжита у Євангелії від Матея в цьому уривку, який ми сьогодні чуємо. У 3 вірші 24 глави Євангелії від Матея учні звертаються до Ісуса з 2 запитаннями. Одне стосується зруйнування храму, а друге – настання парусії, тобто приходу Ісуса наприкінці світу, тобто теперішнього віку. Часто словом парусія означували візит царя, або ж його вживали, коли мова йшла про якесь чудо, яке засвідчувало втручання божества. Прихід сина чоловічого у славі і кінець світу учні сприймають як подію, що мала відбутися разом зі зруйнуванням храму, і саме це знаменуватиме настання кінця світу. Однак, як Ісус уже зазначав у притчі про кукіль у пшениці, яку ми можемо знайти в 13 главі Євангелії від Матея, потрібно розмежовувати прихід сина чоловічого у своєму царстві і його прихід у кінці часів, щоб судити. Саме тому учні Ісуса мають виконати свою місію у період між цими 2 подіями, тобто між Воскресінням і його 2 славним приходом. І саме ми, дорогі сестри і брати, живемо у цьому періоді між Воскресінням Ісуса, очікуючи його 2 славного приходу. Дякуючи Богові за його слово, запрошую піднести свою молитву до Господа словами з 1 послання до Коринтян, де в останньому вірші 16 глави є такі слова «Маран ата», тобто «Прийди, Господи». В книзі Откровення, у 22 главі, у 20 вірші також є слова «Амінь, прийди, Господи Ісусе». Дорогі сестри і брати, остання промова Ісуса займає аж 3 глави. У цьому довгому тексті Господь навчає своїх учнів, як вони повинні жити, очікуючи на його повернення у славі. Найперше, в 23 главі він застерігає їх від духовної шизофренії, тобто формального духовного життя та лицемірної поведінки. У 24 главі Євангелії від Матея Ісус повідомляє учням, що храм буде зруйновано, що врешті сталося в 70-му році, а до його приходу на землі відбудеться багато катаклізмів, зокрема будуть великі переслідування учнів та поява численних лжемесій. Повернення Господа у славі буде швидким і очевидним. Тому про це не слід переживати, бо воно стане відоме відразу всім. Для учнів важливіше навчитися чувати. І цій темі присвячено 3 притчі в Євангелії від Матея у 25 главі. в перших 13 віршах Ісус заохочує уподібнитися до мудрих дів, які зі світочами посеред ночі очікують на прихід жениха. А щоб мати олію для світочів, нам слід розвивати свої таланти, як про це Ісус говорить в наступній притчі з 14 по 30 вірш. І, служачи своїм ближнім, усьому нема в самому Христові, про що Ісус говорить з 31 по 46 вірш цієї 25 глави. Коли ми так будемо жити, прихід Христа у славі стане нашим торжеством і нашою славою преображного нового творіння. Очевидно, що коли ми живемо 2000 років після того, як Ісус воскрес і вознісся на небо, ми трохи втратили оце таке відчуття очікування повернення Господа. Ми якось живемо у своєму ритмі. Але такі, з одного боку, деколи, може, складні, чужі для нашого вуха тексти, вони пригадують нам, що Господь може прийти в будь-якої миті. І тому ми повинні бути готові залишатися людьми, не йти на компроміс своїм сумлінням, робити кожного дня те, що ми маємо робити. Цьому є велич людини. І саме коли відбувається оця агресія рашистів, дуже чітко можна побачити, хто є хто, як ми поводимося. Очевидно, я не кажу, що ми, знаєте, не маємо бути людьми, якимись роботами, що ми не маємо права відчувати страху. Зовсім ні. Страх приходить до всіх людей. Але важливо не втікати від себе, від свого сумління. Питатися в молитві, в читанні Божого Слова, що Господь хоче від мене, щоб я в цих страшних обставинах робив. Яка є моя роль у протистоянні тій страшній рашистській навалі, зокрема, і також, яка є моя участь у побудові нової України. Від відповіді на це запитання, очевидно, залежить те, як ми будемо жити в нашому щоденному житті, яким буде ритм нашого життя. Це буде постійна втеча, страх, чи це буде наснажена праця. Дякуємо Богові за подвиг наших сестер і братів. Дякуємо за наших воїнів, волонтерів, всіх тих, що працює для нашої перемоги. Допомагаємо родинам загиблих. Молімося, щоб ми могли жити Божим Словом і голосом Святого Духа, який промовляє через наше сумління. Молімося за перемогу нашого народу. Не опускаємо рук. Хай Господь береже вас, ваші родини, хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!